Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, mano klausytojai. Pirmasis lapkričio savaitgalis. Ir tai vienas jau iš paskutinių susitikimų. Džiaugiuosi, kad šiandien jūsų viešnė, teatrologė, rašytoja ir susitikę sužinojo, kad dar ir mokytoja Gitana Gugevičiūtė Valiukienė. Sveiki, Gitana.
Sveiki, Sigutė.
Labai malonu. Jūs neklaipėdėtė.
Ne, aš neklaipėdėtė.
O iš kur jūs kilusi?
Aš taip sau sakau, esu aukštaitė.
Aukštaitė.
Gimiau Kaune.
O,
ten susipažino mano tėveliai, bet jie patys ne kauniečiai, jie kaimo žmonės yra. Ir kai man buvo galbūt 4 metai, grįžo tėtis pas savo tėvus. Su visa šeima jau buvo 2 dukros, aš ir mano sesuo, po to 3-oji jau gimė Krekenavoje. Vat, o šiaip Žaliakalnyje. Mes gyvenome tuo metu.
Kokioj gatvėj? Labai įdomu.
Žinokit, aš tai net ir nežinau. Iš tikrųjų,
aš Žaliakalnyje gyvenam.
Žinau, kad tai buvo nuomojamas nedidelis namelis, buvo labai aukšta tvora ir aš tos tvoros ilgėjausi ir ilgiuosi po šiai dienai. Ir galbūt ne tvoros aš ilgiuosi vaizdo į Žaliakalnį. Ir vis taip pagalvoju, kažin, kaip būtų susiklostęs mano gyvenimas, jeigu aš būčiau gyvenusi, augusi, brendusi Kaune, o ne Krekenavoje, ne Panevėžio rajone, ne prie Nevėžio.
Iš tikrųjų.
Taip kažkaip pamodeliuoju vis kaip galėtų būti. Bet ką čia modeliuosi dabar gyveni tą gyvenimą, kuris...
O tai kada ir kaip jūs į Klaipėdą
atkeliavote? O į Klaipėdą aš atkeliavau baigusi mokyklą ir atkeliavau, vėlgi matytų, vadovaujama kažkokių kitokių jėgų, nes kaip ir daugelis jaunų žmonių visų pirma svajoja apie Vilnių.
Taip.
Bet visada buvau toks kompleksuotas žmogus ir ne visada drįsdavau daryti tai, ko iš tikrųjų noriu. Na, tarkim, tais metais, kai aš baiginėjau mokyklą, Vaitkus rinko kursą.
Ak, čia jūs tais metais?
Aš svajojau apie aktorystę, taip galvojau, tarkim, ne tai, kad svajojau, bet kad kažką su scenos menu veiksiu, tai tikrai. Akivaizdu, kad kažką tai veikiu, bet tuo metu aš svajojau lyg ir apie aktorystę, nuvažiavau į tas atvirų durų dienas. Ir susigūžiau, iš tikrųjų, ten suvažiavo tiek iš visos Lietuvos, visokiausių gražių, ilgakojų, drąsių, dainingų, ten turėjo būti dainuojantis kursas, jeigu nesakiau. Ir taip ir neišdrįsau užlipti į sceną, kai jisai, na, kvietė pabandyti, paimprovizuoti, sukurti etiudą, sudainuoti kokią dainą. Ir aš taip galvoju, kurgi aš esu to savo... ko ne drobinių sijonų ilgų su tokiais sandalais, ropščios aš šitą sceną, ką aš ten parodysiu, pasijutau staiga tokia negraži, tokia nieko negebanti, nieko neturinti, nežinanti, ką pasakyti. Ir parvažiavau aš namo ir galvoju, na, man dar sekasi rašyti. Taip aš įsivaizdavau. Galvoju, gal žurnalistika tada, su žurnalistika... Taip kažkaip visgi nepasisekė. Man buvo tuo metu irgi tokie eksperimentai švietimo sistemoje. Mes galėjom stojamosius egzaminus laikyti dar besimokėdami mokykloje.
Šitai.
Ir jeigu rezultatas tenkino, jis galėjo būti įskaitytas kaip baigiamasis.
Taip.
Ir aš tą rašinį parašiau prastai. Ir man tas rezultatas netenkino. Žodžiu, aš jau laikiau normaliai baigiamosius egzaminus. Ir tada kas atsitiko? Tada Klaipėda, kuri turėjo labai keistą tokią specialybę. Man negirdėta lietuvių kalba ir režisūra.
O tikrai toks darinys, bet jis gana buvo populiarus. Ar dar tai yra likęs?
Kol kas dar kepurnėjasi tas darinys. Ir man tai pasirodė, kad va čia tai aš ir galėsiu tikriausiai kažkaip tai suskambėti. Galbūt net tiek, kiek aš pati suskambėti, bet kažkas gali būti įdomaus. Tarp teatro, literatūros, kažkokia sintezė galėtų čia rastis.
Taip.
Arba aš ją galėčiau atrasti. Galbūt aš tokios didelės ugnies liepsnos čia neradau, tokio, žinot, kaip būna aistra, būreliai, rateliai, veiklos, puikus dėstytojai, uždegantis, vedantis, na, tarkim, kaip kad man visada Gytis Padegimas asocijuojasi su grupė studentų. Mes tokio Gyčio Padegimo neturėjom, kuris vestų, temptų, diskutuotų, kuris būtų tas tikras pedagogas, vedlys. Tai kažkaip gan pasyviai praėjo tie metai, bet iš tikrųjų, kaip tu tam jaunam žmogui pasakysi, kad tu gausi tiek, kiek pats imsi. Ir gali dar daugiau pasiimti, jeigu bus tavo akis labai plačios ir ausis įdėmiai klausančios ir taip toliau. Tai aš galbūt toks buvau daugiau padraikas žmogus. Tai šiandien, tai ten, tai taip, tai anaip, tai kitaip. Bet bebaigiant, po truputį matyt, kažkaip susistovėjo. Iš Klaipėdos aš nebėgau, nors tarsi bakalauro studijas baigus galėjau keliauti kur nors toliau.
Čia.
Bet aš čia pasilikau ir teatrologijos magistrantūros baigti. Uh-huh. Va taip ir pasilikau.
Labai įdomu.
Ištekėjau.
Ištekėjote.
Bernaitį vėlgi iš Aukštaitijos palikau čia. Pasilikome.
Tikrai. Mila Gitana, aš labai pasigendu jūsų prieš, dabar sakysim, jau prieš turbūt 7 metų rašytų dienoraščių apie Klaipėdos miestą.
Buvo tokie.
Kur jie pradingo? Jūs padėjote tašką? Neberašote?
Aš rašau, bet mažiau dabar rašau ir konkrečiai tokių komentarų neberašau. Tarkim, pirmuosius komentarus miesto kaip dienoraščio.
Taip.
Šitą pavadinimą aš pasiskolinau, radau internetinėje erdvėje, kai Ervinas Koršunovas kalbino šviesios atminties Saulių Mykolaitį apie jo spektaklį pagal Griškoveco miestas.
Taip.
Ir man pasirodė labai tinkamas tas pavadinimas tam dalykui, tam ciklui, kurį aš mačiau, sumaniau, kurį bandžiau realizuoti. Tai taip ir buvo tie maži tokie epizodai, maži susitikimai su kultūra, su kultūros žmonėmis, su kultūrinėmis erdvėmis. Žinoma, aš ne taip kaip Sondra Simanaitė, ne, aš rašiau sąmoningai, viešai ir labai mėgavausi tuo, kad tai
gada kritiškai, sakyčiau, rašyti.
Kritiškai, tai mano, kaip sakant, toks vaidmuo buvo prisiimtas, bet aš mėgavausi ir tuo kitu vaidmeniu, aš leidau sau būti eseistė, ne kokia nors akademiška kritikė, bet eseistė, mėgautis sakinio skambesiu, žodžio prasmėmis,
taip.
Ta žanras man labai patiko. Aš jo ilgiuosi ir aš jį gimdysiu iš naujo, man atrodo. Bet po to atsitiko taip, kad kuriam laikui teko ir pabūti Kultūrpolio redaktorė.
Tai.
Tada aš jau dėjau tašką šitame etape ir stengiausi imtis kito vaidmens. Aš pradėjau kviesti žmonės, kad jie man rašytų komentarus apie miestą ir liko vienas iš sudėtinių pavadinimo dalių miestas kaip dienoraštis, bet atsirado dar prierašas miesto veidai.
Mhm.
Tai žinoma, pagrindiniai tie žmonės, kurie man sutiko parašyti, buvo rašto žmonės, o iš tokių, tarkim, nerašto žmonių, na, slaptųjų raštininkų, vat Linas Švirinas parašė ir aš dabar jau visur nepamenu, bet prisimenu, kad man parašė ir Rimantas Černiauskas, rašytojas amžinatilsi. Toks sumanimas.
Tai aš noriu pacituoti radijo klausytojams jūsų bent tą tekstą, tą kepurėlę, kuri buvo naudojama prie visų dienoraščių. Šios temos buvo labai įvairius, tiesą sakant. Klaipėda prieštarų miestas, prieštaraujantis miestas, sunkiai priimantis, lengvai paleidžiantis, toli nuo centro, arčiau vakarų, pasyvus ir svajojantis, kuriantis ir kartojantis, einantis pirmyn, stovintis vietoje. Kartais atrodo, kad be naujų prekybos centrų jame daugiau nieko naujo, tik daugiau kalbų, mažiau teatrų. O gal yra ne taip? Gal čia kalta tik kasdienybės inercija, nugludinusi smegenų pakrantė ir nepalikusi erdvės nuostabai, norui eiti, ieškoti, tikėtis ir sykiu kritiškumui, maištui prieš tai, kas akivaizdžiai prasta, haltūra, kas yra šlakai, atliekos, sukimštos į renginio, reginio dešrą. Klaustukas. Gal miesto veidas tai tik tavo paties nuotaikų minčių atspindys, tik versija, kurios niekas nepatikrins, nebent apkaltins subjektyvumu. Gal. Ar buvo atkaltinama subjektyvumu? Viename iš komentarų beje atradau, kad kažkas pagalvojo, tai atsisveikinat su miestu. Keliat sparnus buvo parašyta. Ar kritiškas gali būti tik tada, kada ruošies atsisveikinti?
Ne, aš manau, kad jokių būdų. Aš manau, kad kuo tu kritiškesnis, arba atvirkščiai, kuo tu daugiau ir labiau nori likti ir būti, tuo tu negali būti pasyvus. Tu turi ir džiaugtis, ir priimti, ir vertinti, ir įvertinti, ir pasidžiaugti, bet sykiu nepasileisti taip ramiai tekėti. nekurti kažkokių dirbtinių kliučių, nestatyti užtvankų ten, kur jų nereikia, bet ir nesidžiaugti paviršutiniškais tokiais dalykais, matant, kad galėtų būti geriau.
Praėjo, sakiau, 7-8 metai, o šiame dar Klaipėda ir kultūros sostinė. Kaip keistusi tie tekstai jūsų šiandien? Tai, kas juose ten buvo rašoma, įsipildė kaip kas? Pasitvirtino? Ar kaip tik į gerą pasikeitė? Atsirado daugiau judėjimo, daugiau prasmių, daugiau galimybių, mažiau periferijos.
Visų pirma, tai, kad mes tapome kultūros sostinė, tai mums, kultūros žmonėms, visiems ypač praktikams, tai suteikė tokią platformą viešumo. Staiga pasimatė, kiek visko vyksta tame mieste. Toje vietoje aš vėlgi kritikuočiau. Aš sakyčiau, juk visa tai vyko, dešimtmečius vyko. Jūs tik įtraukite, pridengėte kultūros sostinės skraiste. Sakėte, vat, kultūros sostinės renginys, tas, anas, dešimtas, penktas. Nors tie festivaliai skaičiuoja 20-mečius. Nors jūsų, pavyzdžiui, rengtas naktigonės jau 10 metų vyko. Bet tuo metu tokio dėmesio nebuvo. Kur tas dėmesys buvo, apie ką mes visą laiką kalbėjom, mums trūko viešumo ir niekas nesuteikė tokių platformų. Čia atsirado pinigai, taip, atsirado viešumas, atsirado žinomumas staiga. Ir tas žinomumas visų pirma visuomenės dėmesį patraukė. Aš net nelabai tikiu, ar jinai iš tikrųjų pradės suprasti ir kiek iš tikrųjų duos naudos visą tai, bet norėtųsi, kad tai tęstųsi. Žinoma, atsirado gražių renginių. Ir norėtųsi, kad kai kurie įgytų pagreitį ir testinumą, čia jau nesiki minėtas violončelių festivalis, bet jisai būtų, man atrodo, gimęs ir taip. Nes žmogaus noras kurti, turiuomenį Bačkaus, daryti kokybišką produktą, toks labai negražus tas
žodis. Ir suaktyvinti klausytojus, domėtis tuo instrumentu, tą muziką, ar ne?
Taip, ir tai daryti profesionaliai, užkeliant kartelę jau iš karto iki maksimumo, galima sakyti, aukščiau tik dangus jau yra. Taip, tai man tas labai patinka tokie dalykai, taip yra. O šiaip aš nesu dar iki galo susivokusi, iš savęs vis klausiu, o kas liks po to, kai tas sostinės titulas perys kitam miestui? Jisai perys jau viskas, toj pabaiga ir mes jau būsime tiesiog uostas, tikiuosi, kad neužšalsim. Buvome neužšalantis tas uostas ir miestas, bet argi nebuvo galima per tą laiką ir sukurti tokios platformos viešinimo? Tiesiog sukurti platformą, kad tai tęstųsi ateičiai, suburti žmonės kažkokius, kurie galėtų reflektuoti, nes tas mūsų reflektavimas, jūs matote, yra skilėtas, toks kritinė mintis yra netgi nebe kūrybininkai, čia kūrybininkai dirba savo darbą, o kritinė mintis yra labai skilėta. Jeigu mes pakalbintumėm, paklaustumėm mūsų redaktorės Ritos Bočiulytės, kaip jinai vargsta ieškodama tekstų, kalbindama žmonės rašyti juos, tai mes pamatytumėm, kokia yra tragedija, o miestas be kritinės minties, kad ir kas čia bevyktų.
Kodėl, sakykime, taip yra, gal kad mes labai arti viens kito, kad čia mūsų nedaug, kad čia įsižeis paskui, nenorėjęs. Nekvies.
Aišku, kad yra veikia tokių... tas dalykas. Aišku, kad veikia, kai tu eini ir matai, kaip žmogus pereina į kitą pusę, kad tik nereikėtų su tavimi sveikintis. Bet vat sistema, tas žodis yra bjaurus ir toks jau pasidigėtinas tampa, iš tikrųjų. Bet čia tam kažkokio sisteminio požiūrį reikia. Kas turėtų būrti tą kritinę ir kaip ją provokuoti? Vat tarkim, tie miesto veidai, aišku, tai buvo eseistika. Bet tai vis tiek buvo pirmas toks bandymas burti, išgauti kažkokias refleksijas. Aš tikėjausi, kad tai bus kritiškesnis dalykas, bet visi nusiglamūrino taip labai, jeigu taip galima sakyti. Jie iš tikrųjų išleido savo tos vidinius tyrus žmogiškus jausmus, tą žmogiškai santykį pademonstravo, o ne pilietinę poziciją kažkokią, ne kritinę.
O kada dabar jūs paskutinį kartą visgi kritiškai rašėte apie kokį nors reiškinį, ar vykusio spektaklio premjerą? Ar...
Aha, čia prigavote mane. Rašiau labai seniai. Iš tikrųjų, paskutinis mano buvo toks dalymasis mintimis, tai po festivalio Teatrium. Mes ten sėdėjome prie apvalaus stalo ir dalyjomis mintimis
taip,
apie festivalį, apie spektaklius.
Taip.
Tai tiek. O kodėl, aš dabar irgi sakau, kodėlgi aš taip apleidau tą vagą, ir kodėl aš nedirbu to visuomeniai naudingo darbo, pavadinkim taip.
Taip, juk tas pažadintų žmogų, nu, visgi pasidomėti, ar ne? Galbūt net nueiti į spektaklį ir pamatyti, net ir labai sukritikuotą, ar labai išgirtą.
Aš nežinau, kas ne? Žmogų skatina nueiti į spektaklį, vargu ar recenzija. Iš tikrųjų, abejoju.
O tai kam jūs rašomos tos recenzijos? Negi ne tiems, kurie potencialus gali būti lankytojai, kurie jiems laišką galim parašyti. Kam tada viešinama ta kritika, kuri kartais būna skaudi, o aktoriui vis tiek reikia eiti sceną ir vaidinti.
Recenzija yra specifinis žanras, o populiarumą ir dėmesį žiūrovo greičiausiai patraukia kiti truputėlį dalykai. Na, pavyzdžiui, jūs pakviestumėte į laidą režisierių ir tai būtų jau efektyviau negu mano analitinis kažkoks tekstas. Arba per televizorių parodytų kažkokį reportažą. Recenzija žinoma veikia, bet visų pirma, galbūt tiksliniam žiūrovui, kuris ir taip eina žiūrėti. Jisai tiesiog eina, pasitikrina savo nuomonę, tokių atsitiktinio žiūrovo vargu ar pritrauks.
Gal ir taip, gal ir jūs teisi.
Aš nežinau, bet jeigu kalbant apie teatrus, man čia dabar, ne dabar, o vasarą, kaip tik važiavome iš Palangos, po, dabar galvoju, Žizel žiūrėjom ar Karmen žiūrėjom, nebepamenu, tai moteris, kuri mane vežė namo, sako, tu matai, kaip dabar dirba muzikinis teatras? Sakau, kaip? Bet matai, kiek žiūrovų? Sakau, tikriausiai premjera, daug prisikvietė rėmėjų ir taip toliau, ir panašiai, taip skeptiškai. Matai, va, sako, jau žurnalas Žmonės apie juos rašo, o kai jau Žmonės esi, tai jau sako tada, jau tu esi, panašiai kaip Facebook'e. Tai va, čia jau reiškia, gerai dirba teatras. Dabar kiekvienas teatras pastato sienelę, prie kurios gali nusifotografuoti. Tai irgi labai gerai.
Mačiau ir jūs nusifotografavusi su šeimyną.
Taip, nusižengiau visiems savo dėsniams, čia viskas peržengiau. Bet apie tą peržengimą, tai aišku, mes ribas patys nusistatom, tai aš tiesiog ją stumtelėjau. Jeigu apie džiaugsmus kalbant, tai iš tikrųjų tais 10 metais, kai aš rašiau, kad daugiau centrų, ten mažiau teatrų, tuo metu iš tikrųjų juk dramos teatras vis dar vargo ir toks badas buvo. Bet dabar aš naują esu tarsi kaip ciklą sumanius, net nežinau kaip dar pavadinti, bet sako, vat, jeigu pagarsinsi, įsipareigosi, turėsi daryti, ar ne, tai bandykime tai daryti. Per 10 metį, dabar tiksliai negaliu pasakyti ribos, atsirado bene 7 nauji teatriniai dariniai. Ką reiškia vien jau toks Klaipėdos jaunimo teatras, Apeirono teatras, kurie pradėjo tą kritiką atsitraukti iš Vilniaus ir jie aplekė ir kitus kampelius.
Taip.
Jie įdarbina ir žmonės, pavadinkime, veikiančius centre, neįdarbina, o su jais kūrybiškai komunikuoja, kuria bendrus projektus. Tai tie metai Klaipėdai, tas laikas buvo labai, labai toks geras.
O jūsų premjeras matytas paskutiniu metu jūs džiugina. Aš girdėjau vieną jūsų interviu su režisieriumi, kurio premjera būtent šių metų pirmoji įvyko.
Kai aš jį kalbinau, o kalbinau aš Darių Rabašauską, prieš spektaklį Juoda dėžutė, Pavel Preško, baltarusių dramaturgo, tai aš to spektaklio nebuvau mačiusi. Tiesą sakant, nemėgstu kalbėti su žmogumi tada, kai dar nesu mačiusi spektaklio. Man tada patinka jau, kai esi matęs, kai gali klausti kažką esmingesnio. Tai pasižiūrėjau vieną pirmųjų spektaklių. Tai man tuo metu jisai paliko gerą įspūdį ir labai tokį perspektyvaus spektaklio įspūdį. Po kiek laiko aš vėlgi pasižiūrėjau tą spektaklį. Aš labai čia vertinti nenorėčiau taip smarkiai tų matytų spektaklių. Tačiau antrą kartą žiūrint, man išryškėjo ta problema, kad galbūt režisieriaus neišsigryninimas, neišsiaiškinimas visgi, kur yra to spektaklio ašis, link ko ir prie ko mes einame. Ir tos ašies, vertikalės tokios, iš tikrųjų labai dažnai pastaruoju metu pasigendu, yra gražus rūbas, blizgantis dantys, puikios aktorės, šypsenos, gražus ar negražus, nesvarbu kokie žodžiai, tekstai, arba tai yra kažkoks koncertas, arba tai yra kažkoks balaganas, stilingas balaganas, pavadinkime tai. Bet kai susumuoji visą tą vaizdų virtinę, prasmių kažkokių kratinį, tau viskas tarsi aišku, visi manifestai, deklaracijos, viskas aišku. Ir tu pasigendi tos mažiausiai nusakomos vertikalės ir pajunti tą kažkokio tikrojo meno ilgesį, sunku jį apibrėžti. Aišku, tu gali suvesti į savo senatvę artėjančią, bet iš kitos pusės labai dabar paprasta sakyti, mes keliame klausimą apie tą, mes keliame klausimą apie tą, mes keliame klausimą, o ką tu galvoji tuo klausimu? Ką tu manai, kokia tavo pozicija? Kai aš kalbinau vieną kartą lėlių teatro režisierę Karoliną Jurkštaitį, jinai labai kategoriškai sakė, kritikas turi turėti poziciją. Kokia jinai bebūtų, jisai turi turėti poziciją. Aš manau, kad ir menininkas eidamas turi turėti poziciją. Jisai turi siųsti pranešimą, jisai turi žinoti, kam rašo tą laišką. Tai žodžiu, aš pasigendu tos vertikalės ir Stasiuko naktis vat, buvo dabar irgi spektaklis, kuris tarsi žadėjo. Tiesą sakant, gal jis man ir nieko nežadėjo, nes aš Stasiuką žinau kaip eseistą ir labai mėgstu šitą rašytoją, o kaip dramaturgo aš jo nežinojau ir akivaizdžiai ten yra politinė linija, vakarų ir rytų valstybių konfliktas, bet vėlgi ta drama, tas susidūrimas visas, o kur ta vertikalė, kur žmogiškosios būties tragizmas visas, jisai pranyksta visame tame deklaracijų, lozungų, manifestų, politizavimo kažkokiame kontekste. Tas žmogus, kurį jisai turėtų tarsi iškelti ir padėti ant pjedestalo, jisai neatsiranda.
Pavyzdį kokį nors, kur tai pavyko?
Pamatyti. Kur tai pavyko. Kas čia rašė? Širvys, be pudro šilkų, ten tasi paprasta, gelsvosios kasos supintos. Tai Gaidžio Elzės žemė. Vėlgi aš mačiau vieną pirmųjų tų spektaklių, galbūt jisai dabar jau įgavęs pagreitį ir vaidmenys jau tos mėsos turi. Tuo metu jisai dar buvo gan toks skeletas, galima sakyti. Bet čia yra labai stipri dramaturgija. Dramaturgija iškelinti pagrindinį visų mūsų konfliktų, visų mūsų problemų, visų pjesių pagrindinį veikėją, tai yra žmogų iškelinti pjesę ir spektaklis. Ir sakyčiau, kad Povilas Gaidys sėkmingai visai sudėliojo tą spektaklį. O koks jisai dabar, aš negaliu sakyti, aš mačiau jį dar toje perspektyvoje, koks galėtų būti. Įdomi Artūro Šimonio scenografo vizualizacija, pavadinkime taip. Ir apskritai džiaugiuosi, vat, kai kurie menininkai čia gan aktyviai yra įtraukiami, paliekami, įsisavinami į mūsų tas tokias veiklas. Na, dar įdomus toks darbas buvo ir Klaipėdos jaunimo teatre, kur mūsų aštrus kritikas Andrius Jevsejevas stojo į dramaturgo amplua. Tai galbūt nesinori taip susitelkti ties tuo, bet tos dramaturgijos truputėlį liniją reikėtų paryškinti. Nes kažkaip tokių spektaklių tarsi vienadienių, tarsi į gelmę, vėlgi prie to paties grįžčiau. Vėl tos kažkokios vertikalės man stinga. Kaip tai padaryti, tai yra sudėtinga. Tai yra sudėtinga, tas kolektyvinis rašymas yra dabar labai madingas. Kompiliavimas, fiksavimas, montažo technika, jinai yra galybėje teatrų dabar eksploatuojama ir dar kurį laiką mes žaisime tuo. Ir žaiskime. Bet manau, kad dabar dramaturgas jau reikalingas atrasti idėją. Apie ką? Link ko? Į ką?
Kritikos dabar neberašote, tai gal bendros dramaturgijos rašote?
Galvoj dabar. Dabar galvoj, bet tai čia pats didžiausias darbas, žinot. Vat apie ką? Idėja.
Bet jūs, atrodo, šiuo metu didžiausią dėmesį skiriate mokytojavimui.
Va būtent. Būtent aš dabar
čia didžiausią dėmesį. Čia labai toksai imlus laiko prasme, ar ne? Kiek turit pamokų per savaitę?
Na, koks patyręs mokyklos vilkas, ekspertas, sakytų, kad čia juokas, ką aš turiu. Aš turiu 15 pamokų tik per savaitę, tik pavadinkime, man jų per akis, kaip moteriai neturinčiai didelio pedagoginio stažo. Iš tikrųjų, aš mokykloje esu dirbusi tokį nedidelį epizodą po bakalauro studijų. Taip. Bet aš tada verkdavau į mokyklą važiuodama. Nenoriu pas vaikus.
O dabar norėjote?
O dabar mane atvedė kažkokia ranka į mokyklą, bet iš tikrųjų nebuvo nei vieno ryto, kad sakyčiau, nenoriu pas vaikus, nes aš esu jau morališkai subrendusi. Aš neturiu tų metodikų, atidirbtų kažkokių. Mes su vaikais kartu ieškome, mes kartu jas atrandame, nes aš nebuvau ruošta dirbti su rusakalbiais vaikais.
Jis rusakalbė mokykla.
O taip. Tai dar yra kita specifika.
O tai jūs bendraujat su jais rusų kalba? Mokindama lietuvių kalbos.
O visaip iš tikrųjų, nes mano tas spektras vaikų yra nuo 4-8 klasės. O. Ir jie yra labai skirtingi tie vaikai. Vieni šneka, ir neblogai išneka.
Lietuviškai.
Lietuviškai. Kiti supranta, bet nešneka. Yra tokių, kurie ką tik atvažiavę, pavyzdžiui, iš Baltarusijos ir visiškai nieko, nei supranta, nei šneka. Toks kontingentas, tarkime, klasėje.
Tai čia toks įdomus Klaipėdos peizažo fragmentas, rusakalbiai, jauniai.
Rusakalbiai, kurie gimsta, auga, bręsta Klaipėdoje ir nekalba lietuviškai. Man tai didžiausias klaustukas buvo, kaip taip gali nutikti. Bet per tuos vaikus tu pamažu pamatai, kokios yra nuostatos šeimoje, koks jų santykis yra į miestą, kuriame gyvena, koks jų santykis yra į valstybę, kurioje gyvena. Ir jeigu aš išvažiuočiau gyventi į Švediją, man atrodo savaime suprantama išmokti tos valstybės kalbą. Net nekiltų tokio klausimo. Ir kai tėvai klausė, kaip mums padaryti, kad vaikai išmoktų lietuviškai, aš sakau, leiskite jiems gyventi mieste. Leiskite jiems eiti į teatrą. Jeigu jūs negalite, sakau, aš galiu su jais nueiti į teatrą. Leiskite jiems eiti į bibliotekas. Nu, bibliotekų jie purtosi. Kaip ir lietuviai purtosi didžioji dalis, tai ir rusiukai. Bet ta prasme, jiems visų pirma, tai reikia tiesiog išeiti į gatvę.
O jie, reiškia, bendrauja savam rate daugiau.
Yra įvairiai. Tie, kurie šneka lietuviškai, tai akivaizdu, kad jie išeina kur daugiau. Jie juk lanko ir muzikos mokyklas, ir sporto mokyklas, bet kiti vėlgi renkasi ten kokį būrelį, kur su jais dirbtų rusų kalba, o ne lietuvių kalba. Tai ta va tokia izoliacija ir po to miesto kultūros skyriaus tos iniciatyvos, tarkime, tautinių mažumų kultūrų ten skatinimai ar integravimai ar dar kažkas. Aš negaliu dabar duoti jokių rekomendacijų, kaip tai turėtų būti, bet turėtų būti kartu. Nežinau, kaip tai turėtų būti, bet turėtų būti kartu. Ant bendro pagrindo, ant bendro pamato kurti, nes aš suprantu, kad jie nesijaučia lygus, kai jų projektai geriausio atveju gali gauti ten kelis šimtus kokių eurų paramos. Taip. Nes į juos rimtai niekas per daug nežiūri. Mhm. Nežinau, kokia tai turėtų būti išeitis, bet aš tik tai kol kas galiu konstatuoti faktą, kad yra labai rimta problema. Tiesa, jinai keičiasi, nes ketvirtokai ateina jau kitokie. Tikrai kitokie, jie, gal tas amžius jų yra toks, jie neturi kažkokių pernelyg didelių iš ankstinių nuostatų, jų akis didžiulės. Aš prisiminiau, kad turiu ir tą kitą savo specialybės pusę režisūrą, mokyklinio teatro režisieriaus kvalifikaciją, mes daug vaidiname, aš pati ten irgi sušilusi, nes jei nemoki pasakyti, tu gali parodyti, o kai parodai, tai gali vėlgi kažką padaryti, tai daug tokių dalykų. Įdomios patirtys, iš tikrųjų pamokos yra vienas dalykas, o dar reikia labai daug ruoštis. Ruoštis dėl to, kad tu turi susisisteminti, nes galų gale žinios šiais laikais nepagrindinis mokytojo yra tikslas. Na, žinios yra svarbu, jisai perteikia žinias. Kur kas svarbiau yra padėti susiorientuoti vaikams, ką su tom žiniom daryti, kur jas rasti, nes jų yra galybė tų žinių. Ir mokėti atsirinkti, kurios yra vertingos ir kad ten koks nors Google dar ne viskas, yra ir kitų naršyklių, yra įvairių elektroninių bibliotekų, jeigu tu nenori eiti į šitą paprastą, kur popierinės knygos. Tai toks tas mokytojo vaidmuo.
Kaip jūsų gyvenate šeimoje? Du dramaturgai, du teatralai?
Tai yra vienas vedantysis, o kitas yra tik tai šleifo nešėjas. Tai vedantysis dabar namie, o aš nešu šleifą, o dukra karūną blizgina.
Tai labai
tai taip ir sugyvenam.
Aš gerą nuotaiką, taip ir toliau sugyvenkite. Tai buvo Gitana Gugevičiūtė, Valiukienė, teatrologija, dramaturgija ir mokytoja.
Ačiū.
Ačiū Jums.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.